Eiropas Savienības dalība valsts budžeta deficītam jābūt 3% robežās. Šis ir tas kritiskais slieksnis, kuru pārkāpjot Eiropas komisija iedarbina trauksmes sirēnu un uzsāk glābšanas mehānismus, jeb oficiāli pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Līdz šim dalību valstīm pašām nav īpaši veicies ar sava budžeta deficīta savaldīšanu. Eiropas komisijas palīdzības programma pašlaik darbojās 20 Eiropas Savienības valstīs. Laimīgais septītnieks ar līdzsvarotu budžetu ir Bulgārija, Vācija, Igaunija, Luksemburga, Malta, Somija un Zviedrija. Visām pārējām valstīm tika sagatavotas rekomendācijas, kas savā pamatā ir visai līdzīgas – sakārtot valsts izdevumus, kas parasti nozīmē tos ierobežot, reformēt pensiju sistēmu, apkarot bezdarbu un veicināt konkurētspējīgu izglītības sistēmu. Lai arī šo mērķu nepieciešamību grūti apšaubīt, to sasniegšanai parasti tiek izvēlēt vieni un tie paši līdzekļi, kas liek uzdot jautājumu, vai tad pastāv tikai viens krīzes risināšanas modelis. Minēšu kādu piemēru. Krīzes kartajās valstīs par universālu ārstēšanas līdzekli tiek uzskatīta nodokļu celšana. Taču Grieķijā pašlaik raisās diskusijas par pievienotā vērtības nodokļa samazināšanu restorānu un veikalu sektorā no 23 uz 13%, tādējādi cerot veicināt turismu attīstību. Savukārt starptautiskie aizdevēji uz šo iniciatīvu raugās noraidoši. Kā apgalvo Eiropas komisijas nodokļu un muitas savienības revīzijas un krāpšanas apkarošanas komisārs Algirdas Šemete, ir jāskatās uz kopējo fiskālo situāciju valstī. Viņš atgādināja, ka Eiropas Savienība 2011. Gadā ir pieņēmusi pievienotās vērtības nodokļu stratēģiju un skaidri pateikusi, ka samazinātās likmes nav labākais veids, kā risināt problēmas konkrētajā sektorā. Eiropas valstis ir atšķirīgas, taču nesabalansēta budžeta pamatā ir vienas un tās pašas problēmas, kuras Eiropas līderi risina vienveidīgi. Alternatīvais proti attīstības modelis līdz šim nav spējis izvest no krīzes praktiski nevienu Eiropas valsti. Tā par attīstības scenāriju daudz savulaik runājis jaun ievēlētais Francijas prezidents François Hollande, taču šīs valsts ekonomika vēl aizvien ir krīzes ēnā. Grieķijas lielākā laikraksta Katimerini ekonomikas nodaļas žurnālists Sotiris Nikas uzskata, ka Eiropas Savienība nav jāuztver kā kaut kāds soda mehānisms. Valstīm cītīgāk jāsako, kas notiek viņu pašu mājās.
Žurnālists
uzsvēra, ka viņa prāt, Eiropai būtu jāmaina fokus uz attīstību un nodarbinātības programmām, kā arī jāiegulda nauda šo mērķu sasniegšanai. Iespējams, Eiropai vajadzētu mainīt savu pieju fiskālās disciplīnas jautājumos, taču raugoties no valsts viedokļa, ja tu atrodies kādā savienībā, ir jāsako tās noteikumiem, saka žurnālists.
As far as you are a part of this union, you have to follow the rules.
Labā ziņa ir tā, ka Latvija ir to valstu starpā, kurās Eiropas komisija rekomendē izbeigt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Tātad visi taupības pasākumi, kas tika uzsākti 2009. Gadā, devuši savu rezultātu vismaz deficīta samazināšanas ziņā. Ella Semjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.